vib.no. Vib.no. Vi er på, ja. I Vib er vi stolte over å ha utviklet det som kanskje er verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Det ble joggu en bonusepisode av Jernverket podcast. Jeg heter Helle Stenkløv og truffet Thor Sigbjørn Greni fra Undertakers Circus, snart aktuell med konsert på Hernilsen. Før vi kjører intervju har jeg en beskjed og en belønning på lur. For at Jernverket skal overleve som podcast, trengs det midler, og nå I desember vil jeg gjerne belønne den som sponsrer Jernverket med $5 eller mer. Du får tilgang til en gammel julesending med Jernverket og Fenris fra Dark Throne. Han stiller ikke opp på radio og podcast I Norge lenger, så det her eksklusive saker. Du kan donere via patreon.com/jernverket eller via VIPS nummer 567438. Om du bruker VIPS, må du sende meg kontaktinformasjonen din, slik at jeg får gitt deg tilgang. All informasjon står nederst I episodebeskrivelsen og fører deg rett til kassen. Takk for bidraget og god jul. Jeg klarer ikke dette uten deg. Nå sitter jeg her på kjøkkenet til Thor Sigbjørn Greni. Tusen takk for at jeg fikk komme hit.
Jo, hyggelig, bare hyggelig. Det
ble en kveldskaffekopp på oss også.
På hva?
Det ble en kveldskaffekopp på oss I dag.
Ja.
Ja, hvordan går det I dag?
Jo, det går bra her, ja. Jeg må si det, ja.
Vi har jo kommet her for å snakke om... musikk, Undertakers og alt innimellom og det var kanskje naturlig å begynne helt på starten da altså, hva var det som gjorde at du bestemte deg for at musikk, det skal jeg holde på med det skal jeg gjøre noe ut av
ja, hvis du vil gå så langt tilbake
må jo det
så var det vel det at alle venner og naboer var jo stort sett med I guttemusikken da jeg vokste opp. Og det var på Lillestrøm, og der var det et veldig stort og aktivt korpsmiljø. Så da måtte jo selvfølgelig jeg stille opp og ville spille tromme, det fikk jeg ikke lov til. Og andre valget var trompet, jeg fikk ikke lov til det heller, så da gadd jeg ikke å bli med. Og det ble, jeg synes det var litt for mye sånn, kanskje disiplin og litt for mye uniform. Og marsjere I takt og sånne ting. Så da synes jeg det var mer morsomt å spille I rockerband I stedet. Litt mer frihet da, kan du si.
Når begynte du med det da?
Ja, så her snakker vi jo tidlig 60, eller midten av 60-tallet, tenker jeg. Og da hadde det jo nettopp begynt å... sige inn fra både England og USA, tidlig Stones ting, og det kom jo litt skikkelig, altså ikke den mest kommersielle musikken fra USA, som Doris Day og den typen der, ikke sant, sånn popmusikk da kan du si. Og til og med, jeg tror den store vekkelsen for min del, det var når jeg hørte Little Richard og James Brown. Og et engelsk band som spilte på Folkets Hus I Lillestrøm, som het The Primitives. Og de spilte faktisk soul-låter. Og det var 4 hvite menn. Og da tenkte jeg, aha, det mulig? Det mulig? Går det an å være hvit mann og spille så tøft som dette her? Og da begynte jeg å høre litt mer på soul-musikk da. Og blues egentlig også. Mye Muddy Waters og ja, synes det var veldig bra. Så jeg var I grunn litt sur på Stones.
Ja,
når de tok navnet sitt etter en låt av Muddy Waters. Han har jo en låt som heter Rolling Stone. Som de tok som navn, så synes jeg det var litt fantasiløst. Å rappe det som navn, og så første hitten deres. Det var vel I Wanna Be Your Man, og det tror jeg en låt av Chuck Berry, faktisk, som de coveret. Plus at de gjorde cover av Route 66, som jo en gammel jazzlåt, egentlig, fra 1936, komponert av Bobby Troup. Nå begynner vi å bli, nå blir vi bluesasyl her etter hvert.
Ja, ja, ja.
Nå vi på vei, nå vi rett på vei inn I bluesasyl, altså.
Ja, men altså det jo mye av bluesen gikk jo over inn I rocken og rocken lånet derifra og generelt da på 50-60-tal og den tidligere rocken så spilte jo folk inn coverlåta og samme låtene igjen
gjorde
og igjen.
Ja. Ja.
Så det var ikke noe rart det.
Nei, og hvis du ikke hadde hatt noe blues av de tøffeste gutta så hadde du ikke hatt rock og du hadde kanskje ikke hatt så veldig mye punk heller. For det var jo de som begynte. For eksempel en fyr som Link Wray, som, så vidt jeg vet, første mann som ble arrestert, og det var I 1956, for å spille for høyt på elektrisk gitar på en konsert I New York. Han ble arrestert. Link Wray, han spiller sånn surf-gitar da. Han dessverre død nå, men den der surf-punken, eller den der som Tarantino og de gutta der plukket opp I California, det, der han gudfaren da, Link Wray.
Nå begynner en plass.
Så. Ja, ja, må jo det.
Og etter hvert ble det jo band på deg også.
Ja da. Som... Først begynte jeg å spille trommer da.
Ja, du fikk lov til det til slutt, ja.
Ja, ja. Ja, men da måtte jeg jo kjøpe, måtte kjøpe trommene selv. Jeg fikk dem ikke av guttemusikken, jeg måtte kjøpe dem.
Ja.
Ja. Så da begynte jeg å spille. Så vi spilte faktisk, jeg spilte I danseband. Så... På en god dag, på et godt nachspiel, så kan jeg spille både cha-cha-cha og tango på trommer. Ja, ja.
Det var jo en nødvendighet det også for å få til å gå rundt. Jeg regner med at hvis du skulle spille til fest på lokalet, så var det ikke velkommen til å komme med bluesate, progate, hardrock-toner akkurat bestandig.
Nei, det var ikke noe marked for det. Så vi måtte spille litt sånn, ja, in the... On the sunny side of the street og Red sails in the sunset og den typen der så det, men det var gøy det. Ja.
For Undertaker Circus som det mest kjent for da det startet over det rundt 67 forstår jeg sånn
ja,
kan du,
det startet I 67
kan du fortelle litt om oppstarten til bandet her?
Ja, det var et band som egentlig startet på strømmen med fire medlemmer som hette The Undertakers, og da spurte de om jeg ville bli med som vokalist. Da spilte jeg trommer I et annet band, men da satte jeg jo bak trommesett og sang, og det var ikke så vanlig. Men all sang foregikk jo på engelsk den gangen, og jeg var den eneste som gikk I videregående skole, så... Så det var jeg som måtte dekode tekstene, da, for å si det sånn. Men da spilte jo vi coverlåter, blueslåter og litt ja, sånn Yardbirds og Kinks og Stones og litt sånn da. Men allerede den gangen, ikke Beatles.
Og hvorfor det?
For det var for kommerskt. Alle spilte Beatles, og det ble jo spilt I hjel. Alle spilte det. Og de spilte det sannsynligvis bedre enn oss også. Så da, en av favorittbandene der, det var jo The Pretty Things. Så den var enda et par hakk råere enn Stones. Og Pretty Things var jo faktisk I Oslo I fjor og spilte. Og ifølge mine gode venner Inger og Øystein Ronander, som var på konserten, så kan jeg bare angre. At jeg ikke fikk med meg den. For det var visst veldig, veldig bra.
Ja.
Jeg vil nesten si at Pretty Things var kanskje det første punkebandet.
Ja, det ikke...
For det var tidlig, det var Pretty Things 65, tenker jeg.
Det ikke dumt tenkt det, altså. Det var en del av den der, ja, hva skal man si da, garasjerocken og sånt fra den tiden som
var veldig,
ganske rått og skitatt, altså.
Det var veldig, veldig rått det, altså. Og det, jeg tror Pretty Things ble sensurert en del og veldig bra navn ikke sant?
Mm.
Så røff sceneopptreden og så tøffe låter og så heter det Pretty Things.
Ja.
Det veldig bra.
Ja, men altså, de var jo åpenbart ikke fornøyd da på sikt I The Undertakers med å spille coverlåta og synge på engelsk for bestandig.
Nei, altså historikken der ble at vi slo oss sammen da med et band fra Strømmen som hette Syndicates, og der var det et par mann som var veldig bra til å synge. Jeg ville jo nesten si at de sang bedre enn oss. Og da, man må jo alltid jobbe sammen med noen som bedre enn seg selv. Så det har vært noe av min filosofi, hvis du skal samarbeide med noen, så finn noen som flinkere enn deg selv.
Og det går greit for selvfølelsen,
ja. Ja, vet du hva? Det tror jeg, det må man bare leve med. Men de gutta der I Syndicates, de spilte da soul, mer soulmusikk enn oss. Og spesielt hadde de med seg Curtis Mayfield and The Impressions. Det var spesielt to av dem, Stein og Ketil, og Stein fremdeles med nå I Undertaker Circus. Ketil slutta for et par år siden på grunn av sykdom, men når vi spilte på Røverstaden nå tidligere I år, den som var til stede entusiastisk og kom opp på scenen og sto ved siden av datteren min og sang, det var Ketil. Og det var noe av det beste jeg opplevde I den konserten, at han kom. Det synes jeg veldig bra. Det var fint. Fin opplevelse.
Ja.
At han var med på det. Ja. Og da begynte vi å spille mer soul, og da var det jo fire mann som sang, og så dro vi til Danmark, spilte en del der. Og allerede da oppdaget vel vi at vi hadde et ganske spesielt repertoar. For det var ikke så mange band hvor det var to vokalister, og hvor det var fem mann som sang. Så det ble litt sånn mannskor opplegg.
Det ble sterkt da, og annerledes. Men hadde de med dere blåsere allerede da?
Ikke da.
Nei. For det her var I singeltida, det sant, når de enda ikke hadde sluppet noe egentlig.
Nei, dette var mens vi på en måte drev og øvde oss. Så da, vi hadde noen år, og den erfaringen vi fikk ved å turnere I Danmark spesielt, spille to jobber på kvelden, og spille til klokka tre om natta, det tror jeg kanskje hele forskjellen. Så når vi kom hjem til Oslo og spilte, og sa, å jøss, så bra dere har blitt, så tenkte vi, ja vel, har vi det. Men vi hadde bare spilt hver dag. Rett og slett.
Men var det annerledes I Danmark enn I Norge, å være band der?
Mye tøffere. Mye hardere konkurranse. Og det sier jo litt om at når vi spilte på Revolution I København, så spilte The Chicken Shack kvelden før oss. Og Chicken Shack, der satt en dame som het Christine McVie på pianokrakken, som senere ble jo sentralt medlem I Fleetwood Mac. Og dagen etter oss spilte Fleetwood Mac. Men det var det originale engelske bandet, med Jeremy Spencer og Danny Kirwan på gitar. Peter Green, originale medlemmer, hadde akkurat sluttet, og de to. Og jeg har en mistanke om at John McVie fra Fleetwood Mac og Christine McVie, som var på klubben, jeg liker I hvert fall å tenke at de traff hverandre der, og la grunnlaget for Fleetwood Mac.
Kanskje det?
Kanskje det!
Kanskje vi vet noe som ingen annen vet.
Nei, kanskje det. Litt sånn fun facts. Men det var I hvert fall gøy å spille på en klubb, hvor du da hadde litt sånn chicken shack fra England før, og så kom Fleetwood Mac dagen etterpå. Så det var jo ganske kult. Da du jo på en måte midt oppi det.
Ja. Og bedre just da når de kom tilbake til Norge, da, for det som ventet her med konsertspilling og musisering og musikklaging.
Altså, det jo litt spesielt da når du kommer hjem, og så får du en jobb, skal du dra over til Vestlandet og spille, og det store høydepunktet jo da å spille på studentsenter I Bergen, hvor det et veldig bra miljø, det har du jo liksom, altså fra den gang til nå, veldig spesielt I Bergen. Men for å finansiere det, så måtte den lokale manageren, Bårdsen, tidligere bassisten I Rytmik 6, sende oss ut på Isdalstø og Fotlandsvågen og Askøy og jeg vet ikke hva å spille, og hvis vi ikke Det var sånn, hvis dere ikke spiller Mississippi, så får dere juling. Det var litt sånn.
Høres ut som det var den jevne historien for mange av rockebandene I Norge på 60- og 70-tallet.
Det var litt sånn, men da fikk du jo med deg gode erfaringer om at du dra frem noen gamle slagere. Og ja, ikke kanskje helt å spille Red Sails in the Sunset, men det var like, ikke så, var like før. Måte, ja.
Men det tok jo en del år før det kom plat. De gav ut en single, det sånn på engelsk, til å begynne med.
Ja, det var når Undertakers Circus ble startet med de to bandene, og da hadde vi jo faktisk, selv om vi ikke hadde med fast blåserekke, så hadde vi med blåserekke da. Da ble det lagd arr, og da spilte vi inn to Curtis Mayfield-låter, Little Boy Blue og Got to Get Away. Så det var på plateselskapet til Barry Matheson. Continental Records og I studio til Arne Bendiksen. Så det var jo en sånn det var en interessant øvelse. Men da var vi såpass godt øvd, altså vi hadde spilt så mye at begge de låtene spilte vi inn med blås og sang og alt på en dag. En dag I studio.
Herlig.
Ja.
Og hvordan ble dere mottatt av folket da? De hadde vel allerede en del fans da?
Ja da, da hadde vi en liten sånn, en liten trofast gjeng som fulgte oss litt rundt. Ja.
Var det på herre tida VG nekta å skrive om dere også, eller?
Ja, det ville tippe det var omtrent da. Ja. På grunn av navnet da. Så apropos Pretty Things, ikke sant? Det var jo genialt lurt. Vi heter jo Undertaker Circus, og det betyr jo noe sånt som at ja, det var jo inspirert av California med elektriske svisker, ikke sant? Electric Prunes og Big Brother and the Holding Company og sånn. Og det og at et band kalte seg begravelses, som hadde noe begravelse og død å gjøre, det var for sterk kost. For redaktør Oscar Hasselknippe. Så da ble vi boykottet av VG.
Men det hadde jo ikke noe å si for dere.
Altså, nei, det var jo bare fint. Vi syntes det var kult. Vi.
Det blir litt brodd I det med en gang du boykottet av VG avis, altså.
Mm-hmm. Se på Putin nå, som sitter og okker seg over at det dukker opp prog, altså elektronikaduoer som kritiske til saker og ting. Og han sitter der og lurer på hvordan han skal forby det. Og det blir jo bare mer og mer populært. Han har, altså, så der Oskar Hasselknippe og Vladimir Putin helt på linje, og det hjelper ingenting.
Men, hva holdt du på med de årene her da, frem mot at det ble... Ja, det kom jo en single til før det ble plateutgivelse på dere.
Ja, det kom en single på Polygram, men da hadde vi fått kontrakt og skulle spille inn Ragnarokk.
Ja.
Ja. Men så ble det litt krangling med Polygram, for vi spilte inn, vi gjorde et radioprogram for NRK, åpent hus, og da I den forbindelse så lagde vi en sånn country-pastisj. For du vet at det ikke sånn som nå, hvor bredden enorm, du kan spille folkepunk og alt mulig rart. Da var det veldig... steile fronter og strenge skillelinjer. Så du måtte holde deg langt unna alt som hadde cowboystøvler og noe som helst, altså rock og fele. Nei, det var ikke bra. Så det var egentlig sensasjon når Saft fra Bergen stilte opp på Ragnarokk-festivalen med Sigbjørn Osa på fele. Så var det en sensasjon, og folk, folkemusikk, ja, purister, eller, de likte ikke det.
Skulle ikke blande sjanger?
Nei, det var ikke pent. Man måtte holde seg unna alt som var med langt hår og elektrisk gitar.
Ja. Men de ironiserte jo litt over dere der, dere da.
Ja, vi gjorde det, og den låten ble da akkurat hvordan det skjedde, jeg ikke helt sikker på, men den havna på annen plass på norsktoppen, og ville da selvfølgelig, Polygram ville ha den med på LP'en vi skulle gi ut, som vi holdt på å jobbe med der, Ragnarok. Og det ville ikke vi, for vi mente den hadde ikke noe der å gjøre, for det var noe helt annet, det var liksom en sånn one-off.
Real country music.
Ja, ikke sant? Og med norsk tekst og litt sånn harselas. Altså egentlig var det et stikk til Vidar Lønn Arnesens totale dominans. For han spilte jo ikke den ekte amerikanske folkemusikken. Han visste, ja, altså nå skal jeg... Kjære Vidar, jeg skal ikke si noe stygt. Du visste sikkert hvem Hank Williams var, men spilte aldri noe av den ekte amerikanske folkemusikken. Det ble det glatte, pene Nashville-greiene med Jim Reeves, Bobby Bear og alt det ja, veldig strigla og fine greiene som han spilte. Og da... ble det litt krangling med Polygram, og så ble ikke den med, og så svarte Polygram med at de ikke ville gi ut en låt, altså en låt vi hadde lagd med tre satser, hvor det var med 8 takter av Internasjonalen. Den ville ikke Polygram ha med, og enden på visa ble at LP'en vår, Ragnarok, ble gitt ut uten Real Country Music, og uten tredjesatsen, som den het, med 8 takter Internasjonalen. Og så ble det gitt ut på en singel, og uten at Polygram var klar over det, så hekta vi på tredjesatsen på B-siden av singelen.
Så du fikk lurt dem?
Vi fikk lurt den ut. På baksiden av den singelen, ja. Men den veldig, det jeg tror ikke det noen av gutta I bandet som har den singelen der, med Real Country Music på A-siden, og altså menuett silikose, annen og tredje sats på baksiden. Så hvis noen som hører dette her har den singelen, så hadde det vært veldig moro å få lånt den. For jeg tror ingen av gutta I bandet har den. Den veldig sjelden.
Ja, ja, men det her etterlysning til dem etterlysning, som hører på Jernverket. Hvor det artig å få lånten. Har Tor Sigbjørn her spør personlig. Ja. Ja, men det ble jo plata med Ragnarok.
Ja, det ble det.
I 73.
Mm-hmm. Ja, det ble det.
Så du fikk jo igjennom, men kan du fortelle litt om denne plata? Den har jo... I senere tid har blitt en regnet som en sånn bauta I norsk rockehistorie, men den gangen så var det vel kanskje ikke så mange 100 000 som benka seg foran platespilleren med den.
Nei. Jeg tror det at Polygram hadde den I lager I 3 eller 4 år, og vanligvis så pleide jeg å ha en norsk LP I 2. Men den solgte jant og trutt, og da I dette tilfellet betyr det kanskje 2 eksemplarer I uka. I 3 år, mye blir det. Åja, det må være litt mer, for jeg tror de solgte ca. 3000 X før de tok den ut av lager. Jeg fikk telefon fra Polygram, spurte, nå tar vi den ut av lager, trenger du noen eksemplarer? Så tenkte jeg, nei, jeg har 2 skiver, så det greit. Synd det liksom, så... Og dermed gikk den over I historien, og så, noen år etterpå, dukker den selvfølgelig opp til dobbeltpris og tredobbeltpris hos Ringstrøms antikvariat, og prisen bare økte og økte, for den ble jo sjeldnere og sjeldnere. Til den for 3 år siden nå, ja, 3 år siden nå, ble gitt ut igjen av Big Dipper, på deres plateselskap Round 2, I og med at den var etterspurt I progmiljøet, og ikke bare I Norge, men altså, de har jo et marked som altså, I hvert fall Skandinavia, og de selger jo litt I Tyskland og England og litt forskjellig sånn, og det jo litt interesse nå for norsk prog rundt forbi. Og hittil så tror jeg at Big Dipper har solgt 1300 av den nyutgitte plata. Og det ifølge dem ganske bra.
Mm. Går steindyr originalen, så vil den ha det, så det et godt kjøp å kjøpe nye ting.
Ja, ja da. Og jeg har hatt noen som kom bort og bedt meg å signere et eksemplar og si at jeg har et hjemme, men det spiller jeg ikke. Jeg har originalen hjemme, men den har jeg... Ja, jeg vil ikke slite ut. Men det jo gøy da, at det finns sånne entusiaster rundt forbi.
Men på Ragnarok-plata så var det jo full besetning da, med blåserekke og full pakke.
Ja, da hadde Undertaker Circus finnet formen, sånn som det for så vidt framstår i dag, samme besetning. Med 4 til 5 blåsere, litt avhengig, og, ja, og det oppsettet vi har nå da.
Og inni tekstene der så hadde jo pyttet alt fra politikk til norrøn mytologi og dikt og historie og sånn. Hva var det som inspirerte dere til å ta med sånne tekster? Det var ikke bare å gi baby på dere, det skulle være mer seriøst. Mm. Og på norsk, sånn at folk skjønte hva de sang om da, ikke minst.
Ja. Det var jo en anmeldelse i New Musical Express av norsk rock hvor da jeg husker han som anmeldte det, han trakk fram Ragnarok og sier at at det musikalsk så sier han at dette var litt annerledes og han brukte vel ord interesting og different og sånn og så sier han da for så vidt en ting som jeg har tillatt meg å sitere noen ganger før, han sa det at and maybe they have something to say, since they sing in their own language. Altså, i motsetning til de andre norske bandene han anmeldte, da, som jo sang på engelsk alle sammen. Så, og det for så vidt en bra observasjon, at så kanskje de har noe på hjertet siden de bruker sitt eget språk.
Ja. For ofte mer tyngde og... Det veldig mange artister som sier at det blir mer sårbart og nært når du synger på norsk, for da kan du distansere deg fra det du har skrevet, egentlig.
Nei, du må jo, altså, du kan ikke gjemme deg da, bak.
Men hva slags hendelser og historier var det som inspirerte dere til det tekstlige da?
Ja, det var jo, altså dette her var jo 70-tall, og det var EU, og diskusjonene gikk høyt. Og vi var jo da det du ville sikkert nå kalle for at vi var fri, ikke hippier, ikke frikere. Men altså, vi tilhørte i hvert fall i det miljøet da. Og da blir det jo naturlig at du tar opp sånne ting i tekster også. Så det var helt naturlig egentlig at det det var.
Religionsskepsis og...
Ja, vi har ikke vært noe trofaste støtter av statskirken, tror jeg. Noen av oss, la meg tenke meg om. Nei, jeg tror ikke det.
Nei. Og det var ekstra kontroversielt da. Man kan jo se mye om black metal på sent 80, tidlig 90-tal, men det her var jo 20 år tidligere enn det igjen.
Ja, og bare det at vi plukket opp en tekst av Rudolf Nilsen, for eksempel, som en ganske streng tekst som heter «Arbeidsløs jul igjen», som vi da valgte å spille. Altså Rudolf Nilsen, han feirer jo 100-årsjubileum nå. Så hvis du sier at bandet vårt har eksistert i 50 år, så plukket vi jo opp den gangen en låt som allerede var 50 år. Og vi spiller jo den fremdeles. Arbeidsløs jul igjen, Rudolf Nilsen, og jeg mener at det jo bitende satire på hvordan fremdeles i dag de svakeste i samfunnet og de som har minst beskyttelse ute i arbeidslivet og sånn, blir behandlet da. Hvor de sier at i fjor fikk vi 20 kroner til måltid og juletre, ikke sant? Hvor gode var ikke de herrer i fjor? For frelserens skyld, det jo biten ironi fra Rudolf Nilsens side. Og det jo like relevant nå, hvis du tenker på hva Bollestad og Roppestad og de holder på med. Mm. Så, ja.
Ja, det ganske tålet å tenke på, egentlig, at som jeg sa før vi skrudd på opptakeren her, det sier jo både noe om hvor stabilt Norge og at det ikke har så mye å si hvem som styrer, men også hvor lite forskjell det på det som man diskuterer i samfunnet da som nå, da. For det jo den Mor Norge-sangen dere som også handler om ulikhetene i samfunnet og sånt, det akkurat det samme I dag.
Ja, det grunnen det. Det har ikke forandret seg noe.
Hva tror du årsaken til det når du har ført med I stund?
Ja.
Hvorfor går det så sakte?
Altså, jeg tror det at grunnen til at, altså, nøden I Norge jo ikke himmelropende, Så når vi, jeg tror vi fornøyd, altså vi synes at forholdene her bra nok, og så fokuserer vi heller på at det mye mer urettferdig andre steder I verden, og så gir vi veldig mye penger til innsamlingsaksjonene før jul, får litt god samvittighet av det, og vi synes det bra at Norge yter bistand og alle de tingene der, og synes I grunnen at at vi snille og gjør nok, tror jeg. Vi fokuserer ikke, for altså nøden I Norge ikke, den ikke så stor at vi bryr oss.
Men vi har det jo likevel I de fleste.
Vi har det, ikke sant? Så det problemer, og det problemer.
Ja. Men interessant, Lell, når du ser tilbake på da Rudolf Nilsen først, og så dokker, og så nå, at det konstant allmenngyldig.
Ja, ting har forandret seg veldig lite, egentlig.
Ja, jeg vet ikke om jeg skal si at det bra eller dårlig, men vi kan jo være glad for at vi har det såpass bra som vi har det, kanskje. Jeg vet ikke. Vi skal sammenligne oss med resten av verden.
Så her det jo veldig åpent. Her, altså, her kan jo folk uttrykke meningene sine og si hva de vil, uten at det får noen konsekvenser. Og det jo et gode som vi må være fornøyde med. Så det jo bra.
Noe vi må kjempe for å beholde også, da, sånn at det ikke innskrenkes på nytt igjen.
Ja.
Kan jo få en liten sånn følelse av noe at det litt skumlere å si hva du vil. Men samtidig så litt sånn ordskiftet I dag jo mer åpent siden du har internett og du kan anonymisere deg selv.
Ja.
Du trenger ikke å tenke gjennom hva du skriver og sier lenger som du måtte gjøre før når du skulle ut I avisene. Så det et brytningspunkt her nå med teknologien som har kommet kanskje, som kan gjøre at det på sikt blir endringer da. Det vet vi jo ikke enda. Kan vi fortsatt si det vi vil om 10 år, 20 år, 30 år?
Ja, altså, nei, vi har ikke noe garanti for det. Det har vi ikke. Så vi må følge med I timen. Og ja, nei, men vi, nå må vi snakke om teknologi og Facebook, Google og sosiale medier, for da kommer vi jo...
da blir vi aldri ferdig, vet
du. Da sporer vi jo helt av.
Ja, men altså, det har jo vært med på så hele Undertaker Circus levende, da, ved at man har internett, og vi kan jo gå videre til neste platte, deres, for det kommer jo to.
Ja, det kom to.
I 75 kom det en ny som heter Brød og Sirkus.
Ja.
Kan du fortelle noe om den?
Ja, kan vi, altså, den plata der, den på mange måter litt mer reflekterende. Og da vi ikke så veldig sinte unge menn. Vi ikke fullt så unge lenger, og vi ikke fullt så sinte. Og alle har fått familie. Så nå har vel, vi har vel aldri vært I nærheten av de nære ting, men her nærmer vi oss lite grann og begynner å synge litt om sånne ting da. Sånn med ja, å se på samfunnsutviklingen mer I et litt sånn hva skal vi si? Jeg skal ikke si familiært perspektiv, men altså det går en linje her, fordi at på en av de låtene der, så som vi faktisk spilte første gang på Sardins, den gangen Sardins, som jo nå gjenåpnet som Røverstaden, da hadde vi med to fra klubbsjubandet Red Hot Peppers, Karin og Torun Wikstrøm, og vi hadde med Ragnhild og Marianne, som da var gift med henholdsvis meg og Frank Myrseth, som var med sang. Så bare det å ta med familien inn I bandet, det var jo litt sånn hippieaktig, for man gjorde jo ikke det. Jeg tror aldri Pretty Things hadde med hverken koner eller døttere på scenen.
Det blir fort drama da.
Det kan det bli. Og bare tenk hva som skjedde når Paul McCartney tok med Linda på scenen I Wings. Og hva skjedde? Hvem ødela The Beatles? Jo, jeg overlater ordet til deg.
Det mange som sier Yoko, men kanskje jeg var...
Det var det. Ja. Det var, alle sier jo det.
Ja, men det var jo ikke hennes feil alene. Det var jo John som var så forelsket at hun måtte være med.
Ja, så, poenget jo at folk som sier det, de går jo helt glipp av hva John og Yoko Ono gjorde sammen. For det var jo bare å bringe Beatles videre. Mener jeg da?
Ja, men det jo ofte en naturlig utvikling.
Da. Ikke sant? Så det jo kjempebra. Men de klarte jo ikke da å beholde det kreative fellesskapet og tillate John Lennon å jobbe med Yoko. Så det sier jo noen strukturen I platebransjen, for det var jo ikke bare forholdet mellom gutta I Beatles, men det var alt rundt dem, plateselskap og sånt, som snakker om å ødelegge Beatles. Og når de sier det, så var det å ødelegge Beatles som et kommersielt produkt. Men John, I hvert fall han, ville jo ikke ha mer av det. Han var ferdig med det. Og jeg tror også, hvis vi hadde hatt Paul McCartney rundt bordet her nå, så tror jeg kanskje han hadde vært enig I det. At han burde ha vært med på det, og heller stått på sidelinja og heia fram prosjektet til John Lennon og Yoko Ono.
Og midt akkurat da, så kanskje noen år senere, man jo ikke nødvendigvis klar samtidig et band for å gå videre, eller gå solo, eller endre kurs, og da det jo kanskje rett å oppløse det også.
Ja, eller I hvert fall løsne på det, sånn at hver og en kan gå altså å gjøre sine ting, uten at du bør å splitte bandet. Nå skal jeg ikke trekke noen sammenligninger her, hverken med Beatles eller med andre, men for eksempel nå, jeg jo en sønn som veldig aktiv og som spiller og har levd av det nå I mange, mange år, i bandet Big Bang. Og de har nettopp hatt et veldig for alle sunt avbrekk I bandet. De har aldri oppløst bandet, men de bare tok ferie, og en av gutta gjorde et prosjekt som heter Band of Gold, bassisten Nikolai. Kjempebra to produksjoner, ikke sant, som han har lavd, og sønnen min lavde soloalbum for 2 år siden, og nå kommer de sammen igjen og har lavd en ny skive, og jeg synes jo det bedre enn noen gang, fordi at de har hatt den friheten, og fått lov til å savne hverandre litt. Og jeg synes det veldig synd at ikke John Lennon og Paul McCartney fikk lov til å savne hverandre litt. Kanskje de kunne komme sammen igjen og laget enda bedre musikk sammen. Så jeg da ikke enig I at Yoko Ono ødela The Beatles. Men ok, men altså, det kan man jo bare mene hva man vil, ikke sant?
Ja, det kjennes til å være en evig krangel blant fansen, det, så, og det får han jo bare...
Vet, og der det litt sånne macho-holdninger, for da vi tilbake til utgangspunktet, at da Paul McCartney tar med Linda, så sitter de alle de tøffe gutta og rister på hodet og sier at hun har ikke noe der å gjøre. Og så kan du jo ikke tenke på at hvis ikke han og Linda hadde hatt det greit på sauefarmen sin ute på landet I England, så hadde han kanskje ikke lagd musikk I det hele tatt. Så there you go.
Mm. Ja. Men var det litt sånn dere tenkte I Undertaker etter hvert også, da, at nå det på tide å gå videre? Eller hva gjorde at det gjorde spennende da?
Hvis vi ikke hadde prioritert annerledes, så hadde vi sannsynligvis ikke kunnet fortsette å spille I band. For da ble familie så viktig at vi måtte begynne å og ta hensyn til det, og så skulle man, når man får familie, så må du ha en jobb. For når du 19 år og bor hjemme hos mor og far, så kan du jo dra til København og holde på, uten å tjene så mye penger, eller du kan hvertfall bruke opp alt du tjener på fest og moro.
Mm. Men risiko, dere der, var ikke noen gang sånn før... Søndin Øystein og Big Bang ble stort nok til at de kunne leve av det, at du tenkte litt sånn, nei, du må ikke finne på å satse på musikken, dere kan ikke leve av dere, det har jeg prøvd, og det ble for skummelt. Og noen gang...
Nei, jeg tenkte ikke sånn, for jeg visste at tidene var annerledes, og han veldig heldig som da har en musikkarriere nå, hvor det mulig å leve av å spille musikk I Norge. Selv om det fremdeles vanskelig, så det mulig nå. Og det synes jeg veldig, veldig bra. Så det synes jeg har vært ganske fantastisk og flott å følge. Så det må jeg si.
Men Undertaker så har jo fortsatt å spille konserter med jevne mellomrom. Altså, jeg vet ikke om det har vært formelt oppløst sånn sett.
Nei, egentlig ikke. Vi har ikke det. Vi har bare tatt noen pauser. Og møttes og kjent på om vi har savnet hverandre og spillet repertoaret. Og så det alltid noen som ringer og spør om vi vil spille der og der. Og så tar vi en telefonrunde og sier ja, og så det ok. Så sier vi ja.
Men hva grunnen til at dere ikke har gitt ut mer musikk da? Jeg forstod det sånn tidligere her, så måtte de fortsatt lage litt rann dere imellom, men det ikke blitt noen nye plater ut av det.
Nei, det fordi at alle har vært opptatt med karrierer på hver sin, sånn at musikken har blitt redusert til å være hobby. Ja. For alle har hatt mer enn nok med jobb og familie, så du har ikke kunnet prioritere det.
Men hvordan det nå da, som mange av dere har blitt pensjonister og ikke har bleiebarn I huset lenger?
Nei, men altså, nå lages det jo musikk både her og der.
Ja.
Ja, så kanskje det kommer et nytt album.
Spennende, da. men tror du, altså... Eller, det vet du kanskje også, siden dere har laget litt musikk nå. Det veldig forskjellig fra det Undertakers vi kjenner? Eller?
Det kan ikke jeg si noe om, egentlig. Det kan ikke jeg vurdere. Det må eventuelt noen andre høre på og finne ut.
Men det var fortsatt en fot I progrocken og I solen, regner jeg med.
Ja, jeg tror det. Mm. Jeg tror det der vi sitter.
Ja.
Ja.
Herregud, jeg blir nysgjerrig på det her, altså. Vi må jo ha noe nå. Vi snakket oss gjennom bandhistorikken og inspirasjon og politikk og andre band og alt mulig sånn der også, men... Vi må jo ha noen røverhistorier fra tida med Undertakers også. Man opplever jo gjerne mye rart når man I et band, om det noe katastrofalt på en turné, eller noe spesielt artig folk en møte underveis. Den konserten man alltid husker, fordi et eller annet rart skjedde. Har du noe sånt å dele med oss?
Ja, så røverhistorie, jeg vet ikke akkurat hvor... Du ute etter skandaler her, eller hva det?
Ja, så det jo varierende hvor store skandaler folk har lyst til å dele da, med offentligheten. Så om det sånn at du ikke har lyst til å utlevere noen direkte, så skal du slippe det. Men det må I hvert fall være en god historie da, som... Det trenger ikke å være skandaler, det kan jo bare være noe som setter igjen I minnet som dere der var spesielt bra, eller spesielt dårlig, eller artig. Jeg har jo fått alt historier om alt fra mislykka bollekanoner til raste tak, til biler som har kjørt utenfor stup på veien, altså til, ja.
Nei, men altså sånn morsomme historier da, fra turné, så det i hvert fall en historie som sitter godt hos meg, og det en kveld i København hvor vi spilte på, det var ikke Revolution, men det var på en av de andre turnéene våre, hvor vi spilte på et sted som heter Klubb 6, som da var i København, og som navnet tilsier, så var det jo et sånn anerkjent, kan du si, sånn type diskotek og sjekkested da. Hvor det var 30 minutter band og 30 minutter DJ set. Og hver av disse, det var da 7 ganger 30 minutter, så vi spilte altså 3,5 timer. Og da var det DJ som var 3 timer, så det 6 timer, så hvis dette åpnet klokka 8 på kvelden, så spilte vi vel til 3 om natta, tenker jeg. Noe sånt. Så det ikke noe, vi ble jo flinke etter hvert, når vi holdt på sånn. Men det var en av de kveldene, og da ganske sent på det siste setet, så kom vårt management fra København innom med et av sine andre gjesteband. For de hadde da vært og hatt en konsert et annet sted, og sluttet i litt mer kristentid, for å si det sånn. Og så skulle de ta dem inn, så nå drar vi dit, for der har vi et norsk band som spiller, som heter Undertaker Circus, og så kom de drane med dem. Og det var 5 engelskmenn under navnet Jimmy Page and the Yardbirds kom innom der og satte seg ned og fikk drinker, og de hadde jo selvfølgelig med noen ganske spektakulære danske groupies, og vi begynte å spille, og så opplever vi da at da gutta som satt ved bordet da, sammen med disse fra Thomsen og Varsø, to fryktede danske impresarior, kunne sagt mye om dem, men på grunn av deres familie og barnebarn skal jeg ikke gjøre det. Men de var nå der med gutta sine, engelske bandet. Så spretter de opp med sine danske venninder og begynner å danse, og begynner å nærme seg scenen, og så, og titter opp og knipser, og når vi spiller Curtis Mayfield later, så tenker jeg, men det der, det jo Robert Plant som danser. Ja, det var det helt riktig. Han var jo da med og sang i The Yardbirds. Og så den eneste av dem som ikke dansa, han satt, og det var selvfølgelig trommeslageren, som John Bonham. Og Jimmy Page var jo da solist, for The Yardbirds var jo da et kjent navn, og de hadde jo da byttet stadig vekk. Jeff Beck var ferdig som gitarrist, Eric Clapton var ferdig som gitarrist, og da hadde de fått en tredje frontmann da, som var Jimmy Page, og Robert Plant var vokalist. Og de var der og danset, men de hadde jo aldri, i hvert fall ikke i Danmark på klubb, hørt noen stå og spille Impressions-låter, Curtis Mayfield, og de kunne jo alle låtene. Så da står altså Robert Plant og knipser og smiler og danser. Så jeg er stolt av at jeg faktisk spilte dans for Robert Plant og gutta. Og når vi tok en liten hang i barn der etterpå og snakket med dem, så sier de at, vet du hva, nå vi så fedde opp av å dra rundt her i Danmark og Sverige og hete Yardbirds, så nå det slutt. Dette siste turné. Vi skal tilbake til England, og så skal vi lage et nytt band, og da skal det bli andre boller. Og det var faktisk, det navnet, det var Led Zeppelin. Så det var da var de i Danmark og lada opp til det første albumet. Det ganske morsomt.
Det har vært vittne til formingen av både Led Zeppelin og Fleetwood Mac
versjon
2, du da.
Ja, det var, ja, for så vidt, for så vidt, ja.
Jeg har jo også fått med meg at du har en historie med skjelettkostymer, eller skjeletter generelt.
Åja, ja. Det har jo for så vidt ikke noe med det å gjøre.
Nei, men det var nå sitter vi her med deg. Så...
Ja da, det var i en litt annen sånn jobbsammenheng, hvor det var en konkurranse om å dekorere en, altså beste dekorasjon av en Levi's jeans, eller jakke. Og den konkurransen vant en jente i Bergen, som lagde et skelettkostyme av Levi's, da, som vi sier i Norge. jakke og bukse, og den hang på kontoret mitt, og Jahn Teigen var jo da innom fra tid til annen, og fikk speilegg og smørbrød I kantina, som vi delte med Polygram, som var hans plateselskap. Og så skulle han opptre på Grand Prix med Inge-Lise Rypdal, og visste ikke hva han skulle ha som kostyme, så sier jeg, men Jahn, se på den her. Og det syntes jo han var fantastisk morsomt, og stilte med den. Og da ble det telefon til, det ble jo en liten skandale da. Så det ble telefon internt I NRK, og jeg måtte inn på teppet. Og jeg det var vel ikke akkurat så jeg fikk sparken, men det var, det ble I hvert fall et enormt oppstyr, og det jo merkelig altså. At det kunne bli det.
Ja, for du jobbet I Levi's.
Da jobbet jeg I Levi's, ja. Så vi jobbet med promotion og...
Fenomenal reklame, da.
Det var jo det. Det var jo det. Men igjen at det kunne bli noe sånn mediestorm av det. Så...
Men det sant at... Og Aleksandersen kom bort til dere og sa at han digget Undertaker, så han skulle bedre gå når han gikk solo, da skulle han synge norsk.
Altså, digget og digget, det vil jeg ikke mene noe om, men jeg husker at Åge kom og fortalte meg at nå skulle han gi ut, gå solo da, når han skulle gå solo etter Prudence, og begynne å gi ut, skrive på norsk. Så, og det var jo akkurat I den perioden der, det var vel rett etter at vi hadde gitt ut Ragnarok, tenker jeg.
Ja. Så det var egentlig mer et bane av vei for at norske artister skulle kunne synge på norsk også?
Det var... Ja, det var jo ikke så, det var ikke så mange rockeband som sang på norsk. Det meste gikk jo på engelsk da. Ja.
Kanskje ikke rart heller noen tenker på at mye av dere... Ikke ungdomsmusikken med gamle duoer og slagersanger, de sang på norsk alle sammen, så da vil vi gjøre noe annet.
Ja, ja. Det var noe helt klart noe der, altså.
ja, men da har vi jo jeg pløyd gjennom det aller meste jeg har her. Jo, noe jeg også synes var litt artig, at den Nattens prinsesse låta deres, som for øvrig, og det vokalharmonien på den, det så fint. Men det jo en låt som har kommet igjen flere ganger I andre konstellasjoner enn Undertakers.
Ja. Mm.
Kan du si noe om det?
Altså historikken på låten?
Ja, både det og det at den har blitt spilt inn på nytt igjen med andre tekster og på soloskiva og Big Bang. Og
ja, altså den originalen ble jo lagd med navnet Queen of the Night av Egil Berg. Og så fikk jeg den av Egil, fikk høre den, og så fikk jeg en inspirasjon da, til å lave en norsk tekst da. Så vi tok den med på Ragnarok som Nettenes prinsesse. Og så surra og gikk den jo litt hjemme I stua, sånn at Øystein kjente jo låten da fra vår LP. Og så fikk han lyst til å lage en engelsk tekst, en sin versjon da, som Long Distance Man, som vel var på den første... Den var vel med på den første skiva til Big Bang, tror jeg. Electric Soundbook.
Ja, det var jo den første.
Det var det. Han lagde jo en før det som heter Waxed. Men det var en sånn, mer en sånn type skalaøvelse som ble gitt ut på egen label. Så den første med kontrakt på stort selskap var jo Electric Soundbook. Så den var jo med der, så vidt jeg husker. Jo, den var det.
Ja, for det jo vel rundt 99 ja. Der, når Big Bang begynte å ta av.
Mm. Først, gjennombrudsskiva, kan du si.
Litt artig da, må være at noe du selv har spilt inn på plate mye tidligere, at sønnen din liker det såpass at det skal han jo ha med.
Det kjempegøy, og han har jo lagd en egen gitarsolo. Så når vi, når Undertaker spiller Nettenes prinsesse nå, som vi gjorde for 2 år siden på konsert hvor Øystein var med da. på de to tre siste låtene så spilte vi en Nettmusprinsesse og da hadde vi lagt inn Big Bang solo på slutten som en liten gest tilbake til han da. Så da det var den så det kan du si det en enda en ny version då. En bearbeidet version.
Så flott
da. Ja, det var ganske moro. Det synes jo vi var litt stas. Å legge inn den soloen hans i vår version av Rettenes prinsesse.
Ja. Hva planene til Undertaker's Circus fremover nå? Da? De har jo spilt en konsert nå i 2019. Mm. Det virker som dere holder på å leke litt med ny musikk og sånn uten at det Jeg har blitt noe konkretisert noe mer der, men...
Det litt hemmelig forløp,
ja. Men hvordan ser planene fremover? Får vi sjansen til å sjåke snart igjen, eller hva blir det
ja, neste? Ja, nå har jo Røverstaden spurt oss om vi vil gjøre en tradisjon av den konserten vi hadde der før påske. Så vi tar jo sikte på det at vi skal spille der en fredag nå før påske, sannsynligvis... 20. mars eller 27. mars, en av de datoene der.
I 2020, ja.
2020, som det jo over et halvt år til. Men også har vi sagt ja til å spille på julekonserten til Østkanten Bluesklubb. Og det den 13. desember. Så hvis noen har lyst til å komme dit og være med og synge Arbeidsløs jul igjen, så de hjertelig velkommen.
Allsang.
Allsang. Ja,
det Det høres som en plan. Og da, helt til slutt, hvis ikke noe har glemt, eller vi føler at vi burde ha tatt med her?
Jeg glemt. Nei, det ikke det. Men siden vi var der da, med det, vi liksom, vi endte opp der med Østkanten Bluesklubb og tradisjon, å møtes og synge og sånn, så vil jeg jo altså, slå et slag, eller i hvert fall trekke fram det at jeg synes jo at styrken, for eksempel, når kunstrocken vokste utover alle dimensjoner på begynnelsen av 70-tallet, og Johnny Rotten og gutta borte i London fant ut at nå må vi bryte ned det greiene der, så må vi ta det tilbake til folket, ned på pub, så er det om å gjøre musikken tilgjengelig for publikum.
Ja.
Så det tror jeg litt sånn at for oss har alltid vært viktig. Og det tror jeg kommer at vi har vokst opp i et miljø hvor det har vært naturlig med kor, sangkor, korps, vært mye sang privat, bursdagslag, familiefester og sånn. Sang viktig. Så det ikke bare å stå på scenen og spille på svære PA-anlegg og se publikum langt unna. Det litt ok å være nær publikum også og kunne dele musikk med folk. Ikke bare vi som spiller sammen, men at vi også deler med publikum.
Det viktig at det ikke blir hjelpprofesjonalisert,
ja. Ja, ikke sant?
Jeg så på nrk.no i dag, eller Aftenposten, at vi vurderer å ta sangen helt ut av norskfaget nå, i ny læreplan. Og da har de jo forklart det med at det skal være frivillig for læreren å ha det som en del av undervisningen. Men det jo sånn som kan være litt skummelt. Da får man kanskje ikke den der felles... hvilke ord er det jeg vil frem til? Altså, hver nasjon, hvert folk har noe sånn felles minne av sanger som viktig akkurat her, da, som alle sammen kan. Da kanskje ikke det blir sånn hvis den tar det ut av skolen, det med sønging.
Det det dummeste jeg har hørt. Så nå det på tide å skifte regjering.
Ja, så må vi se om det blir en
endring. Det dumt, altså.
Lærerne blir sikkert glad hvis vi sier at de skal få en annen reform, da.
Altså millemane. Ja. Men når du har vokst opp i en familie og i en kultur hvor sang og fellesskap, musikalsk fellesskap, har vært veldig viktig. Og jeg var også til stede i, det må ha vært i, når var det? Det må ha vært i 1999 eller 98 i Riga. samtidigt alltså siste år under det som Latvia kallar sovjetokkupation av de baltiska staterna. Då var det sångfestival utanför Riga och där är ju sångtrad som alla latvier sjunger. Sångkor är enorm kultur för sångkor. Och då var det på en utestadion. Det var 25 000 människor till stede. Svärt amfiteater och så var det felleskor då från Baltikum så på scenen var det 6000 sångare. Och där är en uofficiell latvisk nationalsång som heter Putvejni som inte var lov till att sjunga av Sovjet staten för den var förbjudet. Så den hade inte lov att sjunga. Och det hade alla fått besked om och det var KGB och det var vakter och det var security över hela grejen. Och så på slutten av den festivalen, så jag husker inte hvordan det skedde, men då reiste da koret seg opp, felleskoret og dirigenten, og så begynte da de, og uten at de kunne kontrollere det, så begynte det felleskoret å synge. Og så reiser 20 000 mennesker seg opp og synger med de 6 000 som står på scenen. Den sangen, det var sterkt altså. Och då måtte da KGB och vad som helst alltså den halva röda armén kunde inte stoppa dem. Och jag tror att de som var till stede där från sovjetokkupationsmakten, hvis de inte hade skönt det för, så skönte de det då att nu var det slut. Nu var det slut.
Mäktig.
Ja, det var mäktigt. Utrolig starkt alltså.
Ja, men det får vara en besked till norska politiker och oavsett regering. Få sången med vidare.
Ja,
och då när vi nu har snackat så varmt om sång och få musiken ut till folket så måste du dela några favoriter med dem som ska höra på här och vi må lage en spelliste. Jag kan inte spela musiken I en podcast men jag kan lägga en lista som folk kan höra på. Så vi får gitt dem lite musikalsk utdanning här. Och då är det fint om du får plukka ut någon Undertakers circus låta och så ellers några personliga favoriter. 10 stycken måste vi I hvert fall klar, tror du?
Någon favoriter?
Ja.
Ja. Ja alltså jag syns ju det att ett par gode klassikere må vi ha med oss. Och jag menar för exempel det skader aldrig och inte höra lite på Kurt Foss och Reidar Bø. Det syns jag väldigt bra. Och där har jag ett bra alltså de nära ting såklart men den kan ju alla. Men gå och hör på Jim och Bill från Sørumsand för exempel. Fantastiskt fin countrylåt. Väldigt bra. Med jodling. Jodling är också ganska viktig. Så där får vi föreslå Frank Ifield. She taught me how to yodel. Väldigt bra låt. Jag måste ta med den. Och så syns jag ju alltså på spellistan så måste vi ju ha med ett par ett I hvert fall en Jussi Björling låt. Och då vill jag ju anbefalla Jussi Björling och Robert Merrill som synger alltså från Perlefiskarna och Få de temple bas av Georges Bizet. Det är fantastiskt fin låt. Så det är en familjeklassiker, den må vi ha med Jussi Björling. Och varför jag nämner den, det är att faren min sang tenor och onkeln min var bariton. Bägge två väldigt flinka att synge och de var ofta ovänner, hon och katt. Och ofta när det var bursdag och det gick ett par pjolter så började de att krangla och det var alltid om politik. Och då sa min onkel, nej gutter, nu är det slut på politiken, nu tar vi fram gitarren. Och så slutta alla dessa familjefesterna med sång och då reste faren min och onkel Bjarne sig upp och så sang de den duetten till Jussi Björling och de sang så jävligt fint de två och då tänkte jag att när de gutta där kan stå och synge sån sammen så blir det inte krig. Och då det var end of discussion. Då stod de där och sang Og det synes jeg var bare helt nydelig altså, å se dem stå der og synge. Og det var så bra på alle mulige måter de stod der. Så det var strålende. Jo da, så får vi ta med noe. Vi må jo ha med et par låter av Little Richard, synes jeg. Ja. For det river ordentlig. Så vi får ta med The Girl Can't Help It. Den må vi ha med. Og selvfølgelig må vi ha med litt James Brown. Så får vi ta det helt fra starten. Altså, da vil jeg anbefale Out of Sight.
Det tåler vi.
Ja, Out of Sight må vi ha med da. Det ja, mye bra minne med den. Og så har vi vært innom Pretty Things. Og nå i disse tider så skal jeg kanskje holde meg unna Hey Mama, keep your big mouth shut. Det kanskje ikke helt politisk korrekt å komme med den.
Det skiter
vi. Men vi kan ta Buzzed the Jerk, tenker jeg. Buzzed the Jerk, den bra. Vi tar med den. Den enda litt råre. Ja, sånn der. Ja, litt. Og så selvfølgelig må vi ha med noe Curtis Mayfield da. Og det så mye bra. Altså, det er jo ikke for ingenting at Barack Obama valgte Keep on Pushing når han ble inn at the inauguration, som det heter, og ble sworn inn da, som president. Da spilte de jo Keep on Pushing. Og du har jo Sam Cooke, ikke sant, med A Change is Gonna Come. Den må vi ha med. Så, ja.
Men fra dere selv så må vi jo ha et par stykker også.
Hva da?
Tenker jeg, Undertakers.
Ja, det vanskelig det altså, å plukke noe der altså, men altså la meg bare ta med da, altså, en låt fra Brød og Sirkus, titelkuttet der Brød og Sirkus, den spiller vi sjelden på konsert, for den ble veldig lang og utflytende og jeg husker Harald Arelund spilte den en gang i sitt elektriske sirkus eller skap eller hva det programmet het da plata kom ut og sa ja, da tar vi farvel med titellåten Thundertanker Circus og den var i 9 minutter så da sier jeg takk for meg nå så det var jo halve programmet gikk med til den låta men der det en tekstlinje som faktisk har fra det andre verset der som jeg sitert lite grann når vi diskuterer nå hvor man snakker om fraflytting og reise fra gårder og ikke en altså ja, ikke et såkorn vokser opp når ikke en plog blir satt i jorda sånn synger vi, og så sier vi det hvor lenge kan slikt holde fram eig vår velstand ikke skam Og den tekstlinja der, den ble spilt inn for 40 år siden, og den synes jeg holder.
Det gjør den.
Hvor lenge kan vi fortsette med dette her? Eier vår velstand ikke skam? Så det kan jeg godt stå og synge i dag også. Med god samvittighet.
Du har hørt et intervju med Undertakers Circus, som spiller på Herr Nilsen den 13. desember. Som tidligere nevnt er jeg i mamma-permisjon, så jeg vet ikke helt når neste episode kommer nå, men jeg skal holde deg oppdatert om status via sosiale medier og i podcast-appen. Du har 74 episoder å høre på imens, så det går nok helt fint. Og hvis du vil bidra med litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette med podd etter permen, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. I desember får alle som gir $5 eller mer tilgang til en julebonusepisode med Jernverket og Fenris fra Dark Throne. Hvordan det gjøres kan du lese nederst i episodebeskrivelsen. Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Hvis du kan, legg igjen en 5-stjerner av Jernverket der du lytter. Det bidrar til at flere får med seg podden. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for oppdateringer om status. Jeg kikker nok innom iblant. Helle Stenkløv, det meg. Jeg lover å fortsette med gamle og nye hardrock-intervjuer i løpet av 2020. God jul og takk for følge. Vi høres om noen måneder.